Азаттык сүйлөт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 11 март, күнгө дүйшөмбү. Түз ободогу түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алды менен берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Бишкек шаар кеңеши мэрге ишеним көрсөтмө маселесин карап жатат. Жалабатта камактагы ата жүрчү депутаттарды колдогон митинг өтүп жатат. Алар депутаттарды бошотуу талаптары менен чыгышты. Кыргызстандагы фермерлерге телефон аркылуу кеп кеңеш алып туруу мүмкүнчүлүгү пайда болууда. Ал кандайча ишке ашарын бир аз убакыттардан кийин толугу менен айтып беребиз. Андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаар кеңеши мэрге ишеним көрсөтпөө маселесин карап атат. Ушул тапта Бишкек шаардык кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, мэр Иса Өмүркуловго ишеним көрсөтпөө маселесин карап атат. Жыйында муниципалдык кызматтардын жетекчилерин иштен алуу маселеси да талкууланууда. Шаар кеңешинин төрагасы Марат Аманкуловдун айтымында коалициялык көпчүлүк тазалык муниципалдык ишканасынын атаандаштык саясаты капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчилерин, ошондой эле вице мэр Виктор Красиенконун кызматынан бошотуу, мэр Иса Өмүркуловдун аткарган иштери боюнча 3 айдын ичинде отчет беришин талап кылышууда. Мындан сырткары шаардык каржы башкармалыгынын жетекчисинин Бишкек шаарынын башкы архитекторунун жоопкерчилиги кароо демилгеси көтөрүлдү. Өткөн аптада шаар мэри Иса Өмүркуловго ишеним көрсөтпөө маселесин талкуулоо үчүн кезексиз сессия чакыруу демилгесин шаардык кеңештеги республика фракциясы козгогон. Ошондой эле Бишкек жолдорун сапатсыз ремонттоо фактысын текшерүү ушул жыйында сунушталды. Мындай сунушту бүгүн Бишкек шаардык кеңештин кезексиз жыйынында республика фракциясынан депутат Мирлан Жыйынчуроев көтөрүп чыкты. Анын айтымында акыркы 3 жыл ичинде жолду оңдоого 1 миллиард сом, жыртык тешигин бүтөөгө 80 миллион сом бөлүнгөн. Депутат жаңы курулган жолдун 3 айга да чыдабай жатканын сынга алды. Ошондой эле сапаты начар болгонуна карабай, жол куруу боюнча тендерден бир эле компания кайра кайра жеңүүчү болгонун текшерүүнү сунуш кылды. Жалабатта митинг өтүп атат. Жалабатта ата журт партиясынын камактагы депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун бошотулушун талап кылгандар бүгүндө нааразылык акциясын улантышты. Аймактагы кабарчыбыздын айтымында ушул тапта облустук администрациясынын алдында 500дөн ашуун адам чогулду. Митингге чыккандар депутаттар бошотулмайын, акциялар улана берерин айтууда. Ата журттун 3 депутаты өткөн жылдын 3 октябрында бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынган. Алар учурда УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Өткөн аптада Бишкектин 1-май райондук соту айыпталуучулардын адвокаттарынын аларды үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган эмес. Казакстан ушул жумадан тартып Кыргызстандан сүт азыктарын сатып ала баштайт. Санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчисинин орун басары Самат Алиевдин бүгүн Азаттык айтымында Казакстан Кыргызстандын Бишкек сүт жана кант сүт комбинаттарынын сүт азыктарын сатып алууга расмий макулдук берди. Азырынча сүт азыктары өтө элек, бүгүн тактап жатабыз, ушул жумадан тартып сатыла баштайт, деди Алиев. Казак тарап бажы биримдигинин эксперттери текшерген 11 ишкананын ичинен Ысык Көлдөгү, Ак Жалга жана Таластагы Эмилия ишканаларынын сүт сатып алуудан толугу менен баш тартты. Ал эми 7 ишкана кайрадан текшерилмекчи. Нарында жер силкинди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып билдиргенине караганда жер титирөө бүгүн эртең мененки саат 9:00 катталды. Зилзаланын очогу Кытайда болуп, күчү 6-6.5 балга жеткен. Нарында жер титирөөнүн күчү 3 балга жетти. Алдын ала маалыматтарга караганда кыйроолор жана жабыр тарткандар жок. Эл аралык жаңылыктардан Пакистанда христиандарга кол салуулар боюнча 153 адам кармалды. Пакистандын полициясы Лахор шаарында христиандар жашаган аймакка жасалган кол салуу боюнча 150 жакын адам кармалганын кабарлады. Буга чейин шаардагы Бадамбук деп аталган христиандар жашаган бөлүгүнө мусулмандар тарабынан кол салынып, андан 180 жакын турак жай, дүкөн өрттөлгөнү кабарланган. Кол салуудан каза тапкандар тууралуу маалыматтар жок. Кол салуу Мухаммед пайгамбарга акарат келтирген жергиликтүү тургунга кыжырданган мусулмандар тарабынан жасалганы айтылууда. Жергиликтүү полициянын расмий өкүлү Рай Такир күнөөлүүлөрдү кармоо уланып жатканын билдирди. Жекшембиде Лахор жана Карачи шаарларындагы миңдеген христиандар коопсуздукту күчөтүүнү талап кылышып нааразылык акцияларын уюштурушкан. Ал эми Бишкекте Жаш Кербез аттуу кароо сынагы өтүүдө. Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте Жаш Кербез аттуу кароо сынак башталды. Ага аталган мектептин окуучулары катышууда. Жаш музыканттарды колдоо иретинде быйыл 2-рет өтүп аткан сынак 16 мартка чейин созулмакчы. Бүгүн жаш таланттар калыстарга элдик аспаптар жана классикалык музыка боюнча өнөрлөрүн көрсөтүштү. Айзада,
рахмат. Соңку кабарлар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Ушул тапта Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, мэр Иса Эмиркуловко ишеним көрсөтпөө маселесин карап жатат. Жыйында муниципалдык кызматтардын жетекчилерин иштен алуу маселеси дагы талкууланганы кабарланууда. Жыйынга биздин кабарчыбыз Азиза Култаева катышууда. Ал азыр биз менен түз байланышта. Жыйын негизи эле кандай өтүп жатат, Азиза?
Саламатсыз ба, Айзада? Бүгүн ушул Бишкек шаардык кеңешинин бүгүнкү жыйынында коалициялык азчылык республика фракциясы мэрге ишеним көрсөтпөө маселесин карай тургандан сунуштаган. Ал эми коалициялык көпчүлүк болсо мэрге 3 ай дагы убакыт берип, вице мэр Вячеслав Красиенко жана айрым муниципалдык кызматтардын башчыларын кызматтардан алуу талабын коелу деген маселени сунушташты. Эки тарап таңдан бери талкуулап отуруп, эки маселе тең жыйынтыгында күн тартибине коюлду. Бирок азырынча шаардагы маселелер жана тиешелүү кызматтардын, алардын жетекчилеринин жоопкерчилиги көбүрөөк талкууланып атат. Шаардагы жолдордон, тазалыктардан тарта Бишкектин ушул бюджетти коррупциясына чейин маселелер талкууланып атат.
Ошол эле учурда вице мэр Виктор Красенконун кетиши керек деген дагы сөз айтылып жаткан экен. Эмне себептен дооматтар айтылып жатат?
Ушул акыркы учурлардагы мисалы көбүнчө коррупцияга байланыштырылып атат. Мисалга мэрдин кызматкерлеринин берген жооп иретинде берген маалыматында ушул Бишкек шаарынын азыркы учурдагы карызы 1,2 млрд сомдон ашат экен. Ал эми ошол эле учурда республика фракциясынын лидери Мирлан Жээнчараев болсо айрым маалыматтарга караганда Бишкектин карызы 3 млрдка жакындап калды деген маалыматтарды айтып атышат жана дефолтко жакындап калды деген дагы маалыматтарды айтты. Ал эми мэр болсо акыркы учурларда бюджет маселесин оңдоп келатышканын бардыгы көзөмөлдө экенин билдирди.
Ошол 3 айдын ичинде отчет берилиши керек деген сунушка мэрдин пикири бар бекен, ал эмне деп атат өзү?
Мэрдин бул ишеним көрсөтпөө боюнча пикирин билдирди. Ишеним көрсөтпөө боюнча мыйзамдын чегинде карай турган болсок, мага эч кандай ишеним көрсөтпөгөн негиз жок деди. Мен эч кандай чоң кылмыштарды жасаган эмесмин. Бирок депутаттар өздөрүнүн укугун колдонуп атат жана балким шаардык кеңеш балким шайлоого даярдыгы болушу мүмкүн деген пикирин билдирди. Ал эми 3 айдын ичинде болсо коалициялык көпчүлүк жана жалпы эле ушул шаардык кеңеш 3 айдын ичинде өзүнүн отчетун берсин жана мэрге 3 ай убакыт бере элек, анан 3 күндүн ичинде жана мен жогоруда айткан кызматтардын жетекчилерин жана вице мэрди 3 күндүн ичинде кызматтан кетирүү маселесин карасын деген талапты коюп атышат.
Ошол эле учурда бул жерде Бишкек шаарынын башкы архитекторунун дагы жоопкерчилигин кароо демилгеси көтөрүлгөн экен. Бул боюнча бир фактылар айтылдыбы, мисалы эмне үчүн дооматтар коюлганы тууралуучу?
Бул боюнча азыр башка архитектор бул башка эле кызматтардын катарында айтылды. Тазалык сыяктуу жолдорду куруу жана башка бир топ кызматтардын катарында анын дагы жоопкерчилигин карап анын да жасаган иштерин талкуулап атышат.
Рахмат, Азиза. Биз менен мэриядан кабарчыбыз Азиза Култаева байланышып маалымат берди. Бул туурасында биздин кечки программабызда кененирээк маалымат ала аласыздар. Программабызды улантабыз. Расмий маалыматка ылайык, азыр Бишкекте кеминде 150 ашык көп кабаттуу имарат курулуп жатат. Бирок имарат курууга жерлер кантип бөлүнүп, курулушка уруксат кандай берилгени кайчы пикирлер менен коштолууда. Ал тапта шаар ичинде көп кабаттуу үйлөрдүн жанындагы бош жерлер боюнча талаш тартыш орун алып, Бишкек мэриясы сынга алынууда. Маселени кабарчыларыбыз Мирлан Токтолиев менен Кубат Касымбеков иликтеп көрүшкөн. Кубат азыр менин жанымда отурат. Айтсаң, негизи Бишкектеги ошол курулуштар боюнча сын пикир дооматтардын өзөгү эмнеде экен?
Негизинен эле ошо сын пикир дооматтар Бишкек мэриясы менен Бишкек башкы архитектура башкармалыгына айтылып жатат. Биз бул иликтөөдө Бишкектин ичинде көп кабаттуу үйлөргө жер кандай бөлүнөрүн жана курулушка уруксат кандай берилерин иликтеп көрдүк. Алгач эле иликтеп баштаганда, мисалы, көп батирлүү үйлөрдүн жанындагы, мисалы, буга чейин балдар ойнойт деп белгиленген аянттардын, машина токтоочу жайлардын башка бир имарат курууга, ошонун ичинде эле бир көп кабаттуу имарат курууга берилип кеткен учурлар көп экенин билдик. Бул багытта ошо үйлөрдүн комбинаттары чогулуп, атайын кыймылга да биригишип, мэрия менен соттошуп аткан учурлар бар экен. Маселен көп батирлүү үй кыймылынын жетекчиси Галич Умур Алиева буларга токтолду.
Тиякта биякта точечный застройка деп биздин балдар площадкаларды, сушильный площадкаларды баарын алып атат да, мыйзамсыз. Себеби мыйзам менен ушул көп кабаттуу үйдө жашаган квартираларды приватизация кылган кишилер ошол үйдүн жанында жайгашкан жерди ал дагы менчикте.
мындан улам ошо жерлерден мындай берилип кетишинин натыйжасында имараттардын ортосунда мисалы аралык сакталбай, бири экинчисинен күндөн орун тозуп калган, ошондой эле өрт өчүрүүчү машиналар атайын жол калтырылбаган, натыйжада балдар ойноочу аянтчасы жок, бир паркинги жок, үйлөр пайда болуп жаткан архитекторлор дагы айтып көрсөтүп беришти. А Бишкек мэри Сооймурков болсо жерлер мага чейин эле сатылып кеткен деген жүйөнү карманып жатат.
Биз жер саткан жок. Ошон үчүн азыр мына бузуп атат дегенге мен кошула албайм. Ал эми азыр көп эле жерлерде өзгөчө ушул кичинекейлердин арасында балдар ойной турган спорттук аянтчаларга жерлер сатылып кеткен да мына ушул жерде нааразычылык болуп жатат мүмкүн да.
Бирок жерлер ушу мурда эле сатылып кеткени мэр белгиленгени менен курулуштарга уруксат берүү али күчү уланып жаткан экен. Маселен, өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын маалыматы боюнча учурда Бишкек шаарында 157 көп кабаттуу үй курулуп жаткан экен, алардын 10 уруксат ушу январь айында берилген экен. Айзада, ушул жерден бир нерсеге баса белгилеп айткым келет, анткени жер бериш үчүн негизинен 2 документ болуш керек экен: генералдык план анан деталдык пландоо долбоору. Генералдык план 2006 жылы иштелип чыккан менен азыр деталдык пландоо долбоору жок экен да. Бул 2 документ болуш керек деп мыйзамда жазылган экен.
Ошол деталдык пландоо долбоору эгерде жок болсо анда бүгүнкү курулуштары бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу салынып жатат?
Так ушул суроо пайда болуп атат, анткени мыйзамда болгон менен ал нерсе аткарылбай жаткан экен. Мисалы, бул боюнча курулуш агенттигинин директору орун басары Турдубек Мамбетов да буларга токтолуп бир катар дооматтарын айтты.
Проект детальный планировка жок болсо ал жерге заключение жазбаш керек да, анда ПДБ жок, бул жерге берилбейт деп айтыш керек да архитекторго. Госрегистрде айтыш керек да, мунун проект детальный планировка жок экен, бул жерге бергенге болбойт деп. Бүгүн бирөө да айта албай атат.
Мына ушул деталдык пландоо долбоорунун иштелбей жатышына кызыктар тараптар бар, анткени ушундай учурдан пайдаланып жерди бир соодалап үйгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атышат деген дагы бир катар көз каранды эксперттер болду. Алардын пикирин буюрса айтып беребиз.
Рахмат Кубат, биз менен студияда кабарчыбыз Кубат Касымбеков болду. Кабарчыларыбыздын бул иликтөөсүнүн радио версиясын бүгүн кечки саат 8:00 уктуруубузда угуп, видеосун болсо Азаттык Чекит кечи сайтыбыздан көрсөңүздөр болот.
Кыргыз журтунда толгон токой сурго жараткан кумтөр алтын кенендеги абалды билүү үчүн Азаттык Плюс Телетоо жерине чейин кыдырып барып келди.
Пасакан ушул жактан баарын жууп кетиши мүмкүн да.
Алтындын эрүү температурасы 1064 градусту түзөт.
30 жашында киргем, азыр 47 чакырдым.
Мынан 2 жыл болду ушу биздин алтын чыгаруучу фабриканын начальниги болуп иштеп атам.
Кумтөргө сапар деп аталган берүүнүн экинчи бөлүгүн бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Программа улантабыз. Ушул тапта Жалал Абад облусунда камактагы ата жүрчү депутаттарды колдогон митинг өтүп жатат. Алар депутаттарды бошотуу талабы менен чыгышты. Бүгүнкү митингдин жүрүшүнөн түзөөдө кабарчыбыз Рыспай Абдраимов маалымат бермекчи. Рыспай мырза, азыр канча киши чогулду, алар кандай талаптарды айтып жатышат?
Ушу аянтта азыр 800-900 000 адам турат. Ал эми уюштуруучулардын маалыматы боюнча 2,5 000, ал эми милициянын айтымында 300-400 ушундай адам чогулуп атат. Булар баштагыда эле мэрсин митингин улантып камакта 3-4 бошотуу, соттор адилеттүү чечим чыгарып бошотсун, жанагы кумтөр мамлекетке кайтарылсын, элдин байлыгы болсун, баш прокурор Айда Салена кызматтан кетсин деген сөздөр, талаптарды коюшуп жогорку кеңешке дагы бир топ нааразылыктарын айтып жатышат. Митинг областтык бийликтин алдында ушул күндөн бери уланып атат. Айрым адамдар тарабынан маселе бул жерде чечилбейт экен, биздин үнүбүздү, оюбузду, талабыбызды өлкөнүн жогорку жетекчилерине жеткирбей атат экен деп областтын өкмөтүнүн облуста өкүлүнө дагы өздөрүнүн армандарын айтышты. Ал болсо күндө чыгып жаткан митингдин талаптары дээрлик жогорку бийликтерге жеткирилип жаткандыгын айтты. Маселени сот чечерин.
Ата жүрчү депутаттарды колдогон митинг бир нече жолу болду, анан буга чейин ошол коюлган талаптарга дагы кошумча талаптар коюлуп атабы? Мисалы, Айда Салянованын кетиши боюнча талап дагы бүгүн жаңы угулду.
Бул негизи кошумча талап эмес, бул митингдин башталышынан бери эле коюлуп Жалал Абад областтык бийлигинин алдындагы имаратты тосулуп коюлган жыгач темир кашаларга жазылып турат. Мен да аны көрүп турам. Ошол 3 депутатка мыйзамсыз айып койгон. Айда Салянова кызматтан кетсин, соттор адилеттүү чечим чыгарсын, Нарман Төлөев бошотулсун, камактагы 3 депутат бошотулсун деп алардын аттары жазылган тасмаларды. Андан тышкары 2 боз үй тизилген, жанараак да болсо бир 20 ашык атчан келип кошулду. Ал эми ал атчандардын кошулушунан, митингке адамдардын көптүгүнөн мен айрым жаштардан сурасам, мындай митингтерден чочуп калдык, мындай болсо биздин өкмөтүбүз, өлкөбүз кантип өнүгөт, кечкиле митинг болуп тажап бүткөч мына ушул жан эле облусу билишинин алдында бир канча миллиондогон сомдор курулган аянт кайрадан курулган аянт эгер аттар өздөрүнүн такалары менен тейлесе аларды сындырып койбойбу шаардын жорту бузулуп калбайбы деген чечүүлөрүн пенсильваниялардагы жаштар айтып атышат.
Рыспай мырза, митингге кимдер катышып атат негизинен, кимдер келди бүгүн?
Негизинен бул митингге ошо камактагы үч депутатты боштондукка чыгаруу боюнча атайын комитет бар, ошо уюштуруп жатат дагы. Азыр негизинен Камчыбек Ташиевдин партиялаштары, Урук туугандары, Узак районунун айылкы штаттарынан, Нокен районунун, Өзгөн районунан жана башка аймактардан келген адамдар катышып атышат. Бардыгы өздөрүнүн талаптарын айтышып боюнча өлкөнүн экономикалык жагы начардыгы, кумтөрдүн ошондой экологиялык зыян келтирип башка мамлекетке алтынын көп бөлүгү ташылып кеткени, Кыргызстанга аз гана үлүшү калгандыгы тууралуу.
Рахмат.
Айрым бир депутаттардын кечээки өткөн жумада өткөн сессияда ушул митингге катышып аткан адамдарды ар кандай сөздөр менен негизсиз атады деп аларга дагы нааразылыктарын айтышты.
Рахмат, биз менен түз байланышта Жалал абаттан кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов болду. Программабызды эл аралык баян менен уланталы. Жекшембиде Азербайжандын баш калаасы Бакуда аскерлердин өлүмү болбосун деген чакырык менен нааразылык демонстрация өттү. Жүздөгөн адамдар Азер армиясындагы жоокерлердин бөөдө өлүмгө дуушар болуп зордук зомбулукка кабылып жатканына нааразылык билдиришти. Полиция чогулгандарды күч менен таратууга аракеттенди. Азаттыктын Азери кызматы ондогон демонстранттар кармалганын дагы билдирди. Гүлай Машакеева баяндайт.
Бакуда 500 чамалуу демонстранттар полициянын тоскоолдугуна карабастан борбордук фонтан аянтына чогулуп кыйкырып жатышты. Алардын арасында аскердик милдетин өтөп жүрүп мерт болгон же армияда түрдүү кырсыкка кабылган жоокерлердин сүрөттөрүн көтөргөн адамдар дагы жүрдү.
Мындай акыйкатсыздыкка чыдай албайбыз. Армияга жаңы барган балдарды кыйнашат. Бул биздин улутту жок кылуубу? Армияда биздин 18-20 жаштагы уулдарыбызды өлтүрүп атышпайбы?
Деди жаш уландын сүрөтүн көтөргөн азери аял. Андан соң полиция менен чогулгандар кагылышып, атайын күчтөр аянттагыларды уур токмокко салып тарата баштады. Полиция желим октор менен аткылап, көздөн жаш чыгарган газ колдонуп суу бүрктү. Мусават оппозициялык партиясынын лидери Иса Гамбар бийликтердин зобун саясаты өлкөдө жарандык активдүүлүккө бөгөт коюп, коомдун толкундоосун токтото албайт. Эл, коом, жаштар өлкөдө терең демократиялык өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга жөндөмдүү деген көз карашын Азаттыктын Азери кызматына билдирди. Азербайжандын бийликтери жекшембиге пландалган нааразылык демонстрацияны болтурбоо аракетин көрүп, жаш активисттердин бир нечесин 8 мартта камакка алган. Алардын үчөөнө маңзат тараткан жана мыйзамсыз курал алып жүргөн деген айыптар тагылууда. Азербайжан парламенти Милли Межлистин депутаты Сиёвуш Новрузов жекшембидеги акцияны адамдардын трагедиясын өз кызыкчылыктарына пайдалануу деп сындады. Акциянын уюштуруучулары оппозициялык партиялардын лидерлери менен жакын мамиледе жана алардын максаты өлкөнүн бейкуттугун бузуу деп кошумчалады. Азербайжандын улуттук армиясында ички тартиптин начардыгынан мерт болгон фактылар дагы деле уланууда. Жарандык активисттер болсо армияда тартип орнотуп, аскерлердин бөөдө өлүмүн токтотууну талап кылууда. Жекшембиде өткөн демонстрацияга Бакуунун бийлиги уруксат бербегендиктен полиция чогулгандарды уур токмокко салып таратты. Ондогон активисттер камакка алынды.
Гүлай Машакееванын баянын уктуңуздар. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурмандар угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп, биздин атайын сыйлыкты компьютер планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка 2013 жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына бери кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышсаңыздар болот. www.azattik.kg жана www.rus.azattik.kg. Эми студиянын конок рубрикасына кезек келип жетти. Кыргызстандагы фермерлер үчүн мобилдик кеп-кеңеш жана электрондук китепкана сунушталууда. Алардын жардамы менен фермерлерге ар кандай кеңештер берилип турмакчы. Бул иш-чаранын максаты тууралуу бүгүн биздин студиянын коногу Агролит коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлназ Насиева. Саламатсызбы? Негизинен айтсаңыз, бул идея кандайча пайда болду?
Саламатсызбы? Негизинен биздики Агролит коомдук бирикмеси бул кеңеш берүү компаниясы болуп эсептелинет. Анан ушу көп жылдан бери фермерлер менен иштеп келатып, биз негизги тараптарыбыз бул маалымат берүү, фермерлерге кеңеш берүү, анан окутуу. Анан ушу фермерлерди окутуп келатып, биз мындай бир жолдорун иштеп баштадык да, ушу кандай окууларды жөнөкөйлөтсөк, кандай баягы жеңилдетип, бир оңой жол менен ушу фермерлерди жакшыраак окутуп алсак деген ой менен ар кандай ушундай инновациялык ыкмаларды ойлонуп баштадык да. Ошонун ичине мисалы биздин справочниктер кирет, биологиялык ыкмалар боюнча кейстер жыйнактары кирет. Себептен да анын ичине жалаң ушу фермерлердин реалдуу баягы жашоосундагы ситуациялар кирилген. Ошондой эле ар кандай руководстволорду иштеп чыкканбыз. Анан ушул 2010 жылы бизде ошондой пилоттук проект менен ушундай идея пайда болду, ошо фермерлерге мобилдик справочник иштеп чыгалы деген себеп дегенде.
Ошол кеп кеңештерди мисалы кимдер иштеп чыкты да?
Ал жерде биздин маркетинг менеджерибиз жана ошондой эле биздин контрактный специалисттер деп коебуз, ошолорду чакырып, анан бир нече адамдар топ болуп, анан ушундай мобилдик агроспорчты иштеп чыгылган.
Эми аны кандайча пайдаланат да, мисалы фермерлерге кандайча сунушталып атат, алар кантип пайдаланышат андан?
Эми мындай да, фермерлер жанында постоянно китеп көтөрүп жүрүшпөйт, же болбосо ар кандай жанында консультанттар жок, ар кандай бир справочниктерди көтөрүп жүрө алышпайт талаада. Анан бирок сотовый телефон постоянно жанында. Ошол себептен ошол именно сотовый телефонго ылайыктуу кылып ушундай справочник чыгылган. Себеп дегенде ал кандай алса болот, аны ал смс жиберет кыска номерге, андан кийин программа келип телефонуна түшөт, аны сактап коет телефонуна, ошол бойдон өмүр бою ал менен калат телефондо. Анан талаага баргандан кийин ошол телефонда дагы эле программаны ачып туруп эле ошол жерден баардык ушул өсүп аткан өсүмдүктүн илдеттери жана зыянкечтери боюнча маалымат алса болот.
Эми элестетип алганда, мисалы алыскы бир тоолуу районду алалы, анан ошол жерде бир кеп кеңеш керек болуп, анан ошол чын эле телефонду ачып алып өңүлүп, мисалы карап ошол кеңешти пайдаланат деп айта аласыздарбы? Анткени же кандай тренинг өткөрөсүздөрбү, же кандай?
Ооба, мисалы мындай болуп атат да, негизги баягы программа өзү өтө эле жөнөкөй. Мисалы аны ачып алып окуп эметсе, сонун маалыматтары мисалы культуралар боюнча бөлүнгөн. Мисалы картошка боюнча алганда, картошка боюнча баардык илдеттери, баардык зыянкечтери, кандай ыкмалар бар, химиялык, биологиялык, агротехникалык ыкмалардын баары көрсөтүлгөн. Анын ичинде консультациялык компаниялардын телефондору, препараттар, кайсы препараттар керек ушуга каршы бул илдетке же бул зыянкечтерге, ал дарыларды кайсы жерден алса болот, ошол сатып аткан агроаптекалардын телефон даректеринен бери баардыгы бар да, ал маалымат жөнөкөй. Бирок сиз айтып аткандай, мисалы действительно азыр проблема бар, алардын жанагы фермерлердин ошол смс жиберип ошол программаны телефонуна сактап алыш үчүн алар жана интернет менен колдонгонду билиш керек. Ошол азыркы күндө чоң маселе болуп келатат. Анан бул боюнча мына азыр биз акцияларды баштатабыз, окутуу серия, ушул бир топ окууларды ушул бүт Кыргызстандагы облусттар боюнча азыр окутуулар жүрүлгөн атат. Мына башталды уже акциябыз. Анан окутуунун ушул акциянын ичинде биринчи 500 адамдар ушул акысыз бул мобильный агроспровочникти телефондоруна киргизе алса болот.
Анан мисалы Кыргызстанда, мисалы эмне айдап себеби керектиги боюнча план, мисалы божомол жоктугунан анан дайыма көзүндө мисалы түшүмүн өткөрө албай кыйналышат да, анан балким ушул жагынан дагы бир кеп кеңештер берилеби, мисалы быйыл эмнени көбүрөөк айдаш керек, эмнени азыраак айдаш керек дегендейчи?
Бул боюнча жанагы иштеп чыгылып аткан электрондук библиотека жардам бериши мүмкүн. Себеп дегенде бул бүгүнкү күнгө чейин 20 жыл жыл Советский Союз уже таркагандан бери канча донорлук организациялар, эл аралык уюмдар, неправительственные организациялар иштеп келет дагы, ар кайсы жерде ушул айыл чарба боюнча маалымат көп топтолгонда, анан анализ, прогноздор кандай болуш керек, ошонун баарын эсептелинип чыккан даже ыкмалар бар. Бирок анын баары чоң маселе, алар ар кайсы жерде, ар кимде, кээ бирлер жоголуп кеткен. Анан бул электрондук библиотека Агроинформ Азия тарабынан иштеп чыгып атат, ушул эле биздин чогуу иштеп жаткан проектибиздин ичинде. Ошонун ичинде бардык маалыматтар бар. Анан ошол жерде атайын жанагы калькуляция, кандай эсептеш керек, кандай прогноздош керек, ушул жөнүндө дагы маалыматтар бар.
Анан жана тренинг өткөрүү, ушул маалыматтын баарын жеткирүү, бул албетте бул акча маселесине келип такалат. Анан ким каршылайт негизи эле бул долбоорду?
Бул долбоорду бизде бүгүнкү күнү жергиликтүү рынокту өнүктүрүү проектиси, бул проект Хелвитас менен ИКО голландиялык уюмдун проектиси жана ошондой эле Кыргызстандын фонсорусу. Фонсорус Кыргызстан колдоп атат.
Эми кыскача айта кетсеңиз да, ушул долбоордун жыйынтыгы менен эмнени көргүңүздөр келет? Анткени Кыргызстанда көп эле долбоорлор ушул кагаз бетинде эле калып кетип жатпайбы? Эмнени көргүңүздөр келет? Жыйынтыгы кандай болуш керек деп кандай элестетесиздер?
Эң негизгиси биздики мындай да, фермерлердин билими кичине жогорулаш керек. Мисалы, ушул Советский Союз кыйрагандан кийин баягы ар кимиси жер үлүштөрүн алып туруп эле анан баягы жер иштетип баштады да, бирок конкретный маалыматы же билими жок бул тарапта. Анан билимден эле ушул түшүмдүүлүгү түздөн түз байланышта. Ошол себептен алар биринчи билимди билиш керек. А бул именно мобильный агроспрачик, электронный библиотекалар ушул билим берүүгө жардам берет.
Сизге чоң рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Агролит коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлназ Насыева болду. Эми кеп кезеги эл аралык басма сөз боюнча серепте аны ого даярдаган профессор Осмонокун Ибраимов.
Урматтуу угармандар, өткөн аптанын негизги окуясы Венесуэланын лидери Уго Чавестин каза болушу жана анын тегерегиндеги ар түрдүү ой жорулар, талаш тартыштар жана аналитикалык макалалар болду. Венесуэла өтө эле алыс жайгашса да жана Уго Чавестин аты биздин угармандарга анча деле белгилүү болбосо да, бул саясий ишмердин каза болушу дүйнөдө чоң резонансты жаратты. Анын өзүнүн себептери бар. Биринчиден, Венесуэла дүйнөдө нефть жана газ байлыгы боюнча 11-чи орунду ээлейт. Нефть өндүрүү боюнча Саудия Арабиясынан да өтүп кеткен мамлекет. Ошону менен бирге Уго Чавес Америкага каршы саясат жүргүзүп, Америкага ким каршы болсо ошолордун баардыгы менен ысык мамиле түзгөндүгү, союздаш болушка да чоң аракет кылганы жакшы белгилүү. Ошол себептен болсо керек, Евроньюз телеканалы Чавести узатуу асиретин түз эфирден баштан аяк көрсөттү. Тажияга Беларусь президенти Лукашенко атайын Венесуэланын борбору Каракаска кичинекей уулу менен барып көңүл айтты. Ал эми Ирандын президенти Ахмединижад эңкейип табытты өп, жан досумдан айрылдым деп билдиргенин миллиондогон адамдар көрдү. Дүйнө басма сөзү Уго Чавестин өлүмү тууралуу ар түрдүү пикирлерди билдиргенин да айта кетейин. Эгер батыштын гезит журналдары Венесуэланын президентинин өлүмүнүн себептери тууралуу дээрлик эч нерсе жазбаса, Уго Чавестин 14 жылдык антиамерикалык саясатына симпатиясы бар өлкөлөрдүн басма сөзү бир ооздон Чавестин өлүмү үчүн сырткы күчтөрдү күнөөлөдү. Итар Тастын билдиргенине караганда, Уго Чавестин негизги оорусу рак шишиги болсо да, кийинки күндөрү мээсине кан куюлуп, ошондон каза тааптыр. Ал эми Независимо газетанын жазганына караганда, Чавес киши колдуу болуп каза болгон эмиш. Газетанын пикирине караганда, америкалыктар эбе эле рактын вирусун ойлоп таап, ошол вирус менен Бразилиянын мурунку президенти Лулуну, кийинки президенти Дилма Русефти, Аргентинанын азыркы президенти Кристина Киршнерди жана ошондой эле Эквадордун, Боливиянын мамлекет башчыларына рак оорусун жугузган дейт газета. Анткени ушул жетекчилердин баары АКШнын саясатына каршы турган, өз алдынча тышкы саясат жүргүзгөнгө аракеттенген ишмерлер экен. Тайм журналы эң акыркы санында АКШда жумушсуздук бир топ кыскарып, экономика жакшы жакты көздөй жандана баштаганын кабарлады. Ушул эле темага CNN телеканалы да кайрылып, Американын эң мыкты деген компанияларынын баа кагаздарынын наркы ишенимдүү түрдө өсүп жатканын улам-улам көрсөтүүдө. Ошол эле Телеграф гезити Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын ортосунда чыңалуу өтө эле ырвап кеткенин белгилеп, Пхеньяндан таратылган телепрограммада Түштүк Корея менен согуш баары бир болот деп жарыялап жатканын маалымдады. Ага жооп кылып Түштүк Кореянын коргоо министрлиги, эгер ким бизге кол салса, аны тыптыйпыл кылып талкалайбыз деп жооп кайтарганын жазды. Акырында International Crisis Group аттуу уюмдун Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы мамиле тууралуу көзсөз. Кытай менен Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын өз ара экономикалык мамилелерине байкоосу алган бул уюм Кытай салып жаткан чоң инвестициялар мурункудай эле бийлик чөйрөлөрүнүн чөнтөгүнө кетип жатканын сөз кылды.
Осмонакын Ибраимов баяндады. Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.